Kom ons maak ons harte stil, elkeen bewus ook van die Here wat aan ons midde is. Die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is God buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe onsse God? God is dit wat my met krag omgord en my weg volkome maak. Geliefde gemeente, genade vir en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Hemelvader, u sorg vir ons baie, baie meer as wat ons ooit besef. Hoe groot is u? Hoe oneindig is u in wese? Dankie Here Jesus dat u vir ons middelaar is, dat ons kan praat met God Almagtig. O Gees van God, u wat ook werk, wat oortuig, u wil ook in hierdie môre in ons harte werk. Daarom dat die enige God, enigste God, ware God, wil u dan ook oortuig in harte dat mense sal besef, dis nodig om die pad met die Here te loop en dat mense sal besef dit is nodig om betyds hulle saak met u die Almagtige te skik, omdat ons as mens destyds en elke dag daarna sondig teen ons God. Dankie o middelaar dat u in ons plek gesterf het en dat ons die ewige lewe kan hê. En as ons hier by mekaar is in Westdean, die Evangeliese Reformeerde Kerk vanoggend, ander wat saam luister en deel in hierdie diens, is dit vir ons wonderlik om te weet, u weet van elke een, u weet wat in elke hart is, u ken ons beter as wat ons self ken, daarom wil ons ons harte oopmaak, ons wil luister na u woord, en ons wil ter harte neem. U weet ook, Here, die plek waar ons bevind, op hierdie planeet aarde, u woord sê vir ons, die wêreld is in die mag van die bose. Dankie dat u groter is, dat u die bose oorwin het en dat ons kan oorwin, meer as oorwinnaars wees in die naam van ons Here Jesus Christus. Terwyl dit ook een van die maniere is wat die bose werk om mense aan die slaap te wil sis, terwyl ons wakker moet wees om dan die pad met die Here te loop, bid ons dan ook, Here, dat siele gered sal word en dat siele gered word soos wat u mense oor ons pad stuur ook, dat hulle sal weet, Jesus Christus is die antwoord, omdat ons ondervindelik daarvan kan praat, omdat ons dan ook opnuut in hierdie dag ons lewe aan u wil wy. En nou, Here, as ons die woord open, hier is ons, ons harte is oop vir die woord. Amen. Ons sal saam lees uit 1 Konings, so enkele verse uit hoofstuk 16 en dan hoofstuk 17 en dan eindelik by hoofstuk 18, terwille van die tyd gaan ons nie al drie hoofstukke deurlees nie, net so gedeeltes. Ons begin by 1 Konings 16 vers 29. 1 Konings 16 vers 29. Nou op hierdie stadium waar dit geskrywe is, is die volk van die Here destyds in twee groepe gedeel. Daar was die noordelike ryk en daar was die suidelike ryk gewees. So dan word daar gepraat nou ook van Juda by die suidelike ryk. So Agab was op hierdie stadium van 1 Konings 16 koning daar op die noordelike ryk, terwyl Asa die koning was by die suidelike ryk. Later is die volk toe weer, het hulle weer verenig en weer een volk geword, maar dit het gebeur in die tyd van koning Salomo se seun Rehabeam, toe hy die volk versoek gerig het en hy toe nou bietjie harde woord gegee het as jong koning. Toe breek die 10 stamme weg en hulle maak toe Jerobeam koning. Jerobeam het die volk gelei om erge sondes te doen en so gaan dit nou aan. Die geskiedenis, dan is hierdie een koning en dan in die suidelike ryk, terwyl die iemand anders koning is in die noordelike ryk. Nou kom ons lees hierso, terwyl die profeet Jesaja nou optree en die volk ver van die Here afgedwaal het. 1 Konings 16 vanaf vers 29. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda. En Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Etbaal, die koning van die Sidoniërs, as vrou geneem en Baal gaan dien en voor hom neergebuig. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel, sy voorgangers. In sy dae het Heel van Bethel Jericho opgebou ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Josia, die seun van Nun, gespreek het. Nou dit kan jy gaan kyk daarso in Josia 6 vers 26, is dit voorspel dat as iemand ooit Jericho opbou, dat sy oudste en sy jongste seun dan sal sterwe en jare daarna toe gebeur dit. Nou kom ons slaan net bietjie oor daar na bladsy na hoofstuk 17 vers 1. 1 Koning 17 vers 1. En Elia, die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. En dan hoofstuk 18 vers 1. En geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon en die hongersnood was swaar in Samaria. Hoofstuk 18 vers 17. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera, wat aan die tafel van Isebel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Hoofstuk 18 vers 36. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat het vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u, Here, God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was, opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het al gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison, en hulle daar geslag. Net tot hiertoe ons skriflesing, as teks van oordenking dan, vers 21 van 1 Konings 18. 1 Konings 18 vers 21 sê, en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? Thema dan, die gevaar van halfhartige godsdienst. Die gevaar van halfhartige godsdienst. In die tyd van Agab, het hierdie uitverkore volk van die Here, die volk Israel, ook vir Baal nou gedien. Hulle het op twee gedagtes gehink. Dit was nou God wat gedien moet word. Halfhartig is God gedien. Baal is nou ook gedien. Nou Baal beteken heer of besitter. Nou Agab het toe mos nou vir Isebel gaan trou, die dogter van Etbaal. Nou Etbaal beteken saam met Baal. Die man het sy naam Etbaal gehad om te sê hy loop saam met Baal. Heidense man, 'n manlike kananitiese afgod is Baal, die natuurgod van groei en vrugbaarheid, heilige klippilare was het gewees, en dan was daar nou hierdie, soos die mense dit nou daar gestel het, die eggenote van Baal was die Asherah gewees, Asherahs was nou boomstamme, heilige boomstamme, vroulike afgode. Dit klink al so vreemd, en toch as een mens dees daar kyk, dan kry baie mense gaan sit en mediteer daar in die natuur, raak hulle maar so bietjie bewus van die godheid wat maar so in alles is. Maar destyds was daar baie rituele gewees by hierdie afgode, dooie goeters, wat nou lekker rituele was wat hulle gedoen het, lekker same syn, het hulle saam met hierdie gehad met mekaar daar by hierdie afgode wat gedien word. Daar is uiting aan sondige gevoelens van die vlees gegee, tydens al hierdie rituele ook. Nou die vraag hierso vir die volk op hierdie stadium, terwyl die volk is al aan die Here behoort, en dat hulle juist die modelvolk moet wees, om dat alle nasies, soos die belofte aan Abraham gegee is, dan ook in die volk, in die nageslag van Abraham geseën sou word, gaan daar oor Jesus Christus, dat uit hierdie volk die Messias gebore sou word. Nou is hierdie volk nou glad nie op standaard nie, en als gebeur met Jerobeam, dat die volk daar in die noordelike ryk toe trek, en hulle nou Jerobeam nou bekommerd was, daar in die suidryk is waar die tempel van die Here is, en nou gaan hulle weg, toe het hy nou goue kallers gemaakt, en toe begin hulle afgode nou dien. Nou sê die woord van die Here van ons hierso Agab, het nou voortgebou op hierdie afgoderij van Jerobeam, nog erger gegaan en verder toe nou hierdie Baals en Asherah, so Baal was nou die besondere iets wat hulle nou, nou hier kan hulle hierdie stuk klip sien en ek hulle hom aanbid. Mense hou ons maar van goeterkies om te sien wat hulle aanbid, en die onsienlike God is ons nou moeiliker om te verstaan vir mense, en terwyl die mense soos die redeloose diere nou wil funksioneer, terwyl God ons een verstand gegee het om te dink en redeneer, hy openbaar God vir hom aan ons so, dat ons kan verstaan, God is gees, die wat God aanbid met een gees en waarheid aanbid, en dat die mens nie oppas vir allerlei beeldkies maak, goeterkies maak, hier, so, maar hulle dink nou, hink nou op twee gedagtes, hulle dien nou so halfhartig die onsienlike God, want hy is lewend, die onsienlike God is lewend, en dan dien hulle ook die sienlike afgod Baal, hulle kan ons die klip nou sien, en hierdie dooie lekkerte wat hulle nou daar het, so, daar is nie dooie lekkerte wat hulle nou geniet hierso, dat dan ten minste kan ons sien, hierdie ding kan nou daarom vir ons nou magies en snaakse maniere goeders doen, terwyl die lewende God, die skepper van hemel en aarde, nou nie gedien word nie. Daar is lesse vir ons te leer. Die Bybel sê vir ons, hierdie ding is alles opgeteken, spesiaal vir ons in hierdie dag wat ons lewe, dat ons sal leer daaruit, soveel te meer. Ons het nie verskoning nie, ons leer uit die foute van hulle, en terwyl die Heilige Gees uitgestort is op Pinksterdag, dat ons baie nabe aan ons God kan lewe, terwyl die wêreld al meer boos word, is het belangrik dat kinders van die Here nie halfhartige godsdienst beoefen nie, dat ons sal leer hieruit, dat ons moet een pad loop met die lewende God. Halfhartige godsdienst is baie gevaarlik, ons praat oor die gevaar van halfhartige godsdienst. Uit hierdie gedeelte uit, kan een mens sien in die eerste plek net eenvoudig sonde. Weens die sonde wat in die wêreld gekom het, met die eerste mense wat gesondig het, is die hele wêreld dan in die mag van die sonde, soos wat elke mens sonde en sonde baar, dan ook mense sonde doen, dat dit nodig was vir die middelaar Jesus Christus. En as iemand nie Jesus in sy lewe het nie, is jy in gevaar. Nou met halfhartige godsdienst is het so belangrik dat die mens weet, dit is sonde. Ek praat met kinders van die Here wat dit ernstig bedoel om die pad met die Here te loop, dat ons die les sal leer daaruit, om die pad met die Here voluit te loop, en nie halfhartig die Here sal dien nie. Nou is dit so dat 'n mens deur die Heilige Gees verseël word as jy gered is, as jy pad is hemel toe, maar daar's 'n verlore gaande wêreld wat gered moet word. Nou in 1 Konings 16 vers 30 staan en Agab die seun van Omri het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. Hy het sonde gedoen, kwaad gedoen. Agab lei die volk van die Here se gedagtes weg van die Here. Hy lei die volk van die Here se gedagtes weg van die Here. Plaas dat hy as koning sê, ons gaan die Here dien, soos van die konings dit op die regte manier gedoen het. Die Here alleen moet gedien word. God self het dan ook in sy woord dit gegee, toe hy die 10 gebooie gegee het. Eksodus 20 vers 3, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Nou in 'n mens se eie lewe, en die mens sê, wel, ek het nou nie 'n klip of 'n stomp wat ek aanbid nie, maar enige iets wat veel belangriker is, dat jy dit begin dien in die plek van die van God die Almagtige, wat vir ons gemaak het, en vir ons sorg en die skepping onderhou, alles wat belangriker as die Here is, is afgod in die mens se lewe. In Matteus 6 vers 24 sê die Here Jesus, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een haan aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Die klem gaan al meer verskuif na die sienlike toe, terwyl die onsienlike God, so 'n mense gedagtes word dit later, maar sommer so, ag, dis maar reg, God het my daarom nog nie uitgedelg nie, en dit gaan heel goed met my. So belangrik dat ons as kinders van die Here spesiaal daarop let, en as daar iemand is wat nog nooit oorgegee het om 'n lewende verhouding met die Here te hê nie, bereken die koste mooi. Halfhartige godsdienst is sonde in die oë van die Here. 'N volle oorgawe, Jesus in beheer van my lewe, en dan as die Here in beheer van my lewe is, my gewete skoon, ek dien die Here voluit, en dat ek dan dit ernstig sal bedoel dan ook, dat ek 'n lewende verhouding met die Here sal hê. Die volk Israel behoort aan die Here. Eksodus 20 vers 2, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, sê die Here vir sy volk. En dan, as dit nou is, terug is, dat 'n mens terugdink in jou eie lewe, op 'n dag het dit begin, as kind van die Here, as ek 'n kind van die Here is, van daar af, ek is die Here jou God, wat jou gered het, jy is op pad hemel toe. En as 'n mens nog nie op waar die plek gekom het nie, met jy haastig gered word, maar besef, halfhartige godsdienst werk nie, voluit, jy behoort nie meer in jouself nie, jy behoort aan Jesus Christus. Halfhartige godsdienst is om die Here te terg, dis om die Here te tart. 1 Koning 16 vers 33, ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg, as al die konings van Israel, sy voorgangers. Terg is mos nou bedoel om reaksie uit te lok. Weet mos nou as kinders nou speel en een kind terg aan 'n ander kind, soek nou 'n bietjie aandag tot hulle nou daai reaksie kry en hardloop die een vir die ander een weg. Terg is om reaksie uit te lok. Wil 'n mens die heilige God terg, die skepper van hemel en aarde, hy wat u en my en elkeen gemaak het, in sy teenwoordigheid terg die volk Israel op hierdie stadium die Here. Die Here praat, hulle keer die rug. Die Here wil, hulle wil anders. Hulle tart die Here in sy gesig. Klippilare, boomstompe, allerhande dinge, terwyl die Here gesê het, geen ander gode voor my aangesig nie. Die Here is lankmoedig. Genadiglik is die Here baie, baie lankmoedig met elke mens op hierdie aarde, en hy gee kans dat mense hulle kan bekeer. Hy gee kans dat die volk Israel hulle kan bekeer, en God vergewe menigvuldiglik, hy vergewe baie, maar wil 'n mens aanhou om nou juist God se genade te rek en te strek, omdat die vlees teen die gees begeer, en mense nou geneig is om die verkeerde te wil doen, of mense net eenvoudig besluit, ek sal uitstel, ek sal ander dag my saak met die Here regmaak. Ons leef daarom nog, ons haal nou asem, ja, baie onverwags kan dinge gebeur. Die Here sal op sy tyd reageer, baie onverwags, houtgerus sal mense wees. Soos die dief in die nag sommer so onverwags opdaag, so sal die Here onverwags kom. So onverwags wat gebeur, wat die Here dan ook kan met sy volk praat. Nou hier sou die Here nou deur Elia gepraat, en hy het vir hulle gewaarsku en gesê dat omdat hulle so afwyk, 3,5 jaar lank geen reën nie. En dan het ons net so 'n bietjie oorgeslaan in die skriflesing en uitgekom daarby wat die Here vir Eselia gesê het, gaan vertoon jou in Agab, ek wil reën gee. En waar hierdie ding dan op hierdie saak kom, nou het hulle behoorlik dit aan hulle gevoel. Gedeelte wat ons nou nie gelees het nie, is waar Agab nou vir een van sy dienaars stuur en te sê, gaan kyk, vind julle nog so 'n bietjie plekkies waar watergrasies is, dan kan die diere dalk so 'n bietjie oorlewe, en of was nie al die diere nou van kant te maak nie. En op daardie stadium waar Elia dan ook vir Obadja raakloop en sê, gaan sê vir Agab, ek wil hom sien, en dan kom hulle by mekaar uit. Maar halfhartige godsdienst tart die Here, terg die Here. En in my eie lewe en u lewe, wat doen ons? Is ons moedswillig? Is ons moedswillig terwyl ons weet dinge wat die Here nie van hou nie? As ek my lewe aan die Here oorgee, is dit die Here voluit wat gedien moet word. Halfhartige godsdienst verbeur God se seëninge. God se seëninge. Ons bid baie keer en ons sê, "Ag, die Here is so goed, die Here sorg." Dis waar, God is goed, God sorg. En dan, ag, die Here moet maar sorg, want ek is ook maar mens en so. Maar as ek die Here halfhartig dien, dan verbeur ek baie van die seëninge van die wat die Here wil gee. Genadiglik dat die Here seëninge mag gee en dat 'n mens daarom nog kos het en voedsel en water en slaapplek en klere en die tipe dinge. Maar die Here het daarom nou maar so baie meer wat 'n mens verbeur. In 1 Konings 17 vers 1, en Elia die Tisbiet uit Tisbe en Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here die God van Israel leef, voor wie sy aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Juis in hierdie droogte tyd, so ernstig, sy reën kom van die Here af. Nou ja, mense kyk na wat die weerprofete sê, en die weerprofete kyk maar wat die natuur is, en hulle kan baie akkuraat nogal voorspel, het jy al agtergekom wanneer het droogte tyd is, en mense is dan skielik besef, maar ons beter die Here nou vra om te help, want dit is baie droog, dan is die mense nog so besig met die saambid, en as hulle uitstap, maar reën hulle nat, die Here is 'n beheer van alles, die Here is 'n beheer van die natuur, terwyl baie natuurwette en goed funksioneer, is God oorkoepelend, oorheersend, bo alles, en hy weet wat is nodig. Maar die geestelike reën in die mense lewe, baie van dit verbeur ons. Ons ly geestelike droogte baie keer, as ons besig is met halfhartige godsdienst. Dien die Here voluit. Die Here reageer met onttrekking van sy seëninge. Is dit 'n tipe oordeel? Ja. Dis nie die eindoordeel nie. Dis 'n tipe oordeel wat die Here toelaat, dat mense dan die gevolge van hulle dade bietjie voel, as hulle nie hom wil erken as die skepper van hemel en aarde nie, die volk Israel nou die Baals en die Asheras wil dien, dat Baal dan maar vir hulle nou sorg, dan kom hulle agter, dis dooie goed, soos dat op die einde uitgeroep die Here, hy is God, hulle wil ons nou sonder God, dan ook sonder reën, sonder die Here se seën, hulle verwerp die onderhouer, dan verwerp hulle ook die onderhouding, dis mos die onderhouer wat alles aan die gang hou en onderhou, as hulle God dan verwerp, en so laat die Here tuchtiging toe, uit genade tuchtiging, want dis 'n manier, 'n oproep om te sê, bekeer julle, omstandighede gebruik die Here om te praat met sy volk, bekeer julle, want die woord is baie duidelik gegee, maar hulle verwerp die woord is baie duidelik, geen ander gode nie, niemand kan twee Here dien nie, geen ander gode nie, ek is die Here jou God, is die woord gewees, en hulle het die woord geken, maar moedswillig, soos die eerste mense, dan die leuen gegloei het, en gesondig het, nou nog erger, moedswillig, doen hulle net nie, verwerp hulle net eenvoudig die woord, God kan maar praat, ek steur my nie daaraan nie, dis lekker om die Baals en die Asheras te dien, Agab en die Sebel lei die volk in die verkeerde richting. Halfhartige godsdienst verbeur God se seëninge en sodanig laat God begin tuchtig deurdat hy sy seëninge wat normaalweg as begin terughou deurdat droogte in die wêreld ingekom het. Halfhartige godsdienst in die vierde plek beskadig die Here se saak. Beskadig die Here se saak. Die woord wat moet uitgaan, die woord wat verkondig moet word. 1 Konings 18 vers 4, die eerste deel, want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het, raak ontslaaf van hulle. Nou gebeur het dat mens nou vir die kinders leer kerk toe gaan, sonnaskool toe gaan, is belangrik. En dan gebeur die kindertjies partykeer en dink, ag, hoekom moet ek nou weer kerk toe gaan? Iemand wat nou die kerkraad gedien het by vorige gemeente het op 'n stadium gesê, hy was gedwing om kerk toe te gaan, En nou het hy so half sy ouers kwaadlik geneem maar voor. Later het hy toe daarom by die Here uitgekom en besef is belangrik. Nou, as daar nou nie meer 'n kerke sal wees nie, en die hele wêreld nou maar so aangaan, ons is in elk geval in die mag van die bose, vergeet die lewende God, en ons fokus net hierso, ons worry nie oor die toekoms nie, gee nie om vir die toekoms nie, ons fokus net, ja, as dit daarom kos om te eet, en ek het 'n selfoon om mee te speel, en speelietjies en alles, vergeet die woord van die Here. Maar so begin die saak van die Here skade lei met die halfhartige godsdiens wat hulle mee besig is. Want die profete wat die woord uitdra, die profete word uitgeroei. Vers 13, 1 Konings 18 vers 13, is dit nie aan my Heer meegedeel wat ek gedoen het toe Isebel die profete van die Here gedood het nie? Vers 22 van 1 Konings 18, toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here. Genadiglik sorg die Here dat iewers daar 'n ou vlammetjie oorbly van sy woord. Iewers bly dit aan die gang en dan begin daar weer oplewing vind plaas vind en ons verlang na herlewing, want waarlik het daar nie baie kerke in ons tye al toegemaak nie. Is dit nie so dat van ons gemeentes in ons eie kerk ook toegemaak het nie? Groot kerkdenominasies meld saam en dan loop het dood op die einde. Die woord van die Here, ja, as dit kan uitgaan, dan is dit so wonderlik, ons bid daarvoor, maar dan kyk ons al ver, ver wat die sending gedoen moet word, en dan vergeet ons die sending binne in ons eie huise, daar aan moeders knie. En as dit eers gebeur, dat die ouers van die kerk af wegbly, jy kan maar praat, laai hulle af by die sonnaarskool, hulle gaan dieselfde pad loop, want hulle is dis maar geneigdheid dat by my en by u en by die mens, dat daar die appel val nie ver van die boom af nie, dis maar as hulle achterkom, iemand dien die Here, iemand bekeer om, 'n ouer bekeer om, 'n kind bekeer om, begin die pad met die Here ernstig loop, die woordjie profeet gaan daar oor om die verkondiging van die woord te doen. Die woordjie profeteer, ek het dit dalk al genoem, as een mens gaan kyk die betekenis daarvan, dan gaan dit daar oor verskillende betekenis om van een platform af te verkondig. Het is nie altyd net voorspel en dan gaan ons uit sien kyk of het een dag gaan waar word nie. Baars baie, baie sterk elemente van toekomstvoorspelling ook in die woord, terwyl het op die oomblik verkondig word hierso ook, want waarlik die Here gaan weer kom. Profeteer beteken om die woord uit te dra. Elia is deur die Here aangestel. Genadiglik is hy nog daar om die woord uit te dra op hierdie stadium vir die volk van die Here. Genadiglik in die tye wat ons lewe, is die woord nog, word dit verkondig. Al is dit so in die wêreld dat baie plekke mense vervolg en gedood word oor die woord, ander plekke weer het daar skielik oplewings plaasgevind, in plaas van ander volke wat by Israel moes leer van die Here, die lewende God, dat die Here vir Abraham gesê het, in jou nageslag sal ook die nasies geseën word, een middelaar, is die Israel besig hierso om goddeloosheid te bedrywe, in plaas van die evangelie uit te dra, doen hulle dinge van die wêreld, poog om die woord, die waarheid uit te roei. Die tye wat ons belewe ook, is so belangrik, en dan is die vraag dalk, is iemand dalk besig om by te dra, in sy of haar lewe, omdat hulle ook die woord van die Here skade aandoen, die woord van die Here moet uitgaan, baie dinge is nodig om die woord van die Here uit te gaan, die Here hou sy kerk in stand, sê ons, en op hierdie stadium, het die Here sy kerk in stand gehou, dat Elia, op een stadium gesê het, ek is al, het alleen oorgebly, genadiglik was daar nog profete wat weggesteek is, anders was hulle ook dood gewees, jy kan gaan kyk in die gedeelte wat ons nie gelees het, wat oorgeslaan is, die Here het vir Elia gesê, gaan kruip weg daar by die pruikie krit, en die kraaie het van kos gebring, en die kraaie het van gesorg, die Here het gesorg op 'n manier, dat hy kraaie selfs gebruik het, om Elia in die lewe te hou, want die Here wil baie hard praat, dat hierdie volk hulle moet bekeer, Efesiërs 4 vers 12, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouwing van die liggaam van Christus. Dit is precies wat ek veronderstel is om te doen. Leraar, jy het net nou toe as die woord begin het, dit is my so besonder, as ek hier staan, en my hart met die Here stil is en die gemeente sing dat die leraar geseën word, dat ons harte oopstel vir die woord, dis waarop het neerkom. Dink bietjie mooi wat word gesing daarso. Dis die verantwoordelikheid waaroor dit gaan in lering hierso, om die heiliges, u wat die heiliges is, toe te rus vir u dienswerk. Elke dag is dienswerk vir die Here tot opbouing van die liggaam van Christus. Gaan kyk bietjie Efesiërs 4 daarby vers 12, die gedeelte versies voor dit ook, Efesiërs 4 vers 12 spesifiek sê, dat dit my taak is om die toe te rus vir die dienswerk en ek is self ook die een wat toegerus word vir my dienswerk, ons vir die dienswerk van die Here. Nie net die dominee alleen nie, maar laat ons juist, die, wat ek in voltydse diens is, is dat ons saam dan ook vir die Here baie sal beteken. Halfhartige godsdienst begin die saak van die Here al meer skade lei. En my sien het deur dat hulle selfs die profete begin uitroei daardie tyd. Die laaste wat baie belangrik is om op te let vir oggend, halfhartige godsdienst word finaal gewaarsku. Finaal gewaarsku. 1 Konings 18 vers 21 en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? Hoe lank? Hoe lank nog? Vers 39 en toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Nou moet jy weet, ons lewe in die Nuwe Testamentiese tyd, die Heilige Gees is uitgestort. God gaan nie dieselfde manier nou hierso werk nie, hy kan as hy wil, maar hy het 'n baie, baie wonderlike manier gewerk. Die Heilige Gees is uitgestort, kom maak woning by mense. Ons hoef nie ver te soek na God nie. Die Heilige Gees oortuig, en hy so by iemand sy hartsteer vanoggend besig om te sê, ek klop in jou hart, en daar die openbaring 3 vers 20 is eintlik vir kinders van die Here, dis nie vir verlore siele wat gered word nie, dis kinders van die Here, wat nie die Here op standaard is met die Here nie, die Here staan buitenkant en klop, hy wil inkom by sy kerk en saam maaltyd hou, en die Here kom en hy sê dalk, ek is hier by jou vanoggend, soos by 'n T-aansluiting, as mens nou met 'n motorkar en jy kom by 'n T-aansluiting, het is baie dom om reguit te ry dan, jy kan in die veld beland, jy kan op die klip en jy kan baie seer kry, jy moet of links of rechts, een T-aansluiting is of links of rechts, as een mens gered word, dan kan jy dink mooi terug, dan is het op daai oomblik, toe jou leven oorgeen die Here, vir jou soos een T-aansluiting waar jy kom, jy het net besef, nou verstaan ek mooi, dis nou of vir die Here of teen die Here. Kinders van die Here, as jy nou op die pad is, en jy loop die pad, en jy kom by die T-aansluiting, moet nou nie daar in die veld gaan draai en dan weer terugkom die pad nie. Moet nou nie verkeerde kant toe gaan, dan moet jy later nou weer omdraai en te sê, nou het ek tyd gemors nie. Elke dag met die Here, kies die regte kant toe. Dis of links of rechts. Elke knie sal buig. Maar sommige mense se knie buig baie te laat. Die Bybel sê vir ons, dat elke knie sal buig. Vir ander sal dit ewig afgryslik te laat wees, as hulle erken, daar's maar een God, een skepper, en nou is hulle op pad hel toe. Dis in hierdie lewe wat die keuses gemaak word, dis in hierdie lewe wat die Here vir ons gegee het, in hierdie toestand wat die wêreld is, dat ons genadiglik gered word uit die toestand, my enigste hoop is dat ek aan Jesus Christus behoort, in hierdie lewe wat die keuse gemaak word, dat ek die pad met die Here gaan dien, loop. Dit is so belangrik, halfhartige godsdienst. Hoekom lê ons so baie klem daarop, om vol uit die Here te dien? Omdat halfhartige godsdienst gevaarlik is. En dan as een mens hierdie keuses maak, dan gaan dit by suivering uitkom, suiveringswerk. 1 Konings 18 vers 40, maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het al gegryp en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison en hulle daar geslag. Kind van die Here, is daar dalk iets in jou lewe, is daar so 'n bietjie Baal profeet in jou lewe, wat vir jou ander dinge ook laat doen? Jy het 'n verantwoordelikheid, uitdelg, verkeerde goed moet uitgeroei word, die Here alleen moet gedien word. Halfhartige godsdienst is gevaarlik. Dit raak baie rustig in die wêreld, so stil in die wêreld, terwyl die bose glimlag Want kinders van die Here raak ook rustig in hulle godsdienstlewe. Het is goed as een mens die vrede van die Here in jou lewe het. Maar in Agab se tyd is dit 'n voorbeeld vir ons dat in ons tyd ons kan leer. Halfhartige godsdienst is sonde. Dis kwaad in die oë van die Here. Dit terg die Here. Die Here het 'n ooreenkoms gesluit met sy kinders, elkeen wat gered word. Ek is die Here in jou lewe. Jy dien my voluit, soos wat hy vir die volk gesê het, geen ander gode nie. Jy kan nie twee Here dien nie. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Ek is die Here jou God. Dit verbeur die seëninge van die Here. Halfhartige godsdienst beskadig die saak van die Here. Wil jy nie maar eerder die lewe inrig en 'n praktiese bydra lewer om die saak van die Here te bevorder as dat jy in die geestelike lewe dink, ag, is maar net ek. Dis maar laag, nog iemand ook maar net ek. Nog iemand nog maar net ek. En so raak die stoele ledig en raak die saak van die Here al meer begin het kwyn. Halfhartige godsdienst word finaal gewaarsku. Is u by die teansluiting dalk wat die Here, dis 'n saak tussen u en die Here dat die Heilige Gees vir u oortuig. My kind, ek praat met jou. Jy's nou by 'n teansluiting. Kies nou maar die regte rigting om die Here voluit te dien. Amen. Here, mag dit bemoedigend wees. Terwyl dit ook 'n waarskuwing is vir my en vir elkeen hier dat ons die keuse dan nou maak. Ja, Here. Is daar miskien iemand wat nog op twee gedagtes hink? Is daar iemand wat hier so nog hink en wag en wag dat vuur uit die hemel eers in plaas vind voordat hulle sal sê, die Here is God? O, die vuur van die Heilige Gees, wil u die harte brandende maak vir my en elkeen hier, dat ons sal sê, die Here, hy is God, geen ander meer, u alleen is ons Heer. Amen. Ontvang die seën van die Here, dan gaan jy in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, asook die gemeenskap van die Heilige Gees, wees met u en bly met u van nou af tot in ewigheid. Amen.